Эфирдә Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 14-iyun yakshanba, kechirasiz, shanba, Ozodlikda kechki jonli eshittirish taqdimoti bilan Hurmat Bobojon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. Ukraina harbiylariga tegishli samolyot Luganskda urib tushirildi. Bortdagi 49 harbiy qurbon bo'ldi. Afg'onistonda prezidentlik saylovining 2-chi doirasida ikki nomzod, o'zbeklar quvvatlagan Ashraf G'an Ahmadzay va Abdulla Abdullalar bellashdi. O'shliklar to'ylardagi ortiqcha sarf-xarajatlar marosimlarini qisqartirishga urinmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga bugun qurultoy eshitirishni ham tinglaysiz. Unda hukumat amaldorlari-yu jinoyat olami yetakchilari o'rtasidagi quda andachilik munosabatlari haqida gap boradi. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hurmat Bobojon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Ukrainaning Lugansk viloyatida shanbaga o'tar kechasi IL-76 rusumidagi harbiy transport uchuvchi urib tushirildi. Samolyot bortida bo'lgan 49 odam halok bo'lgan. Ukraina mudofa vazirligi rasmiylariga ko'ra, uchuvchi qo'nayotganida separatchilarning raketa zarbalariga uchragan. Ukraina sharqidagi Lugansk viloyati ayirmachi guruhlar nazorati ostida qolmoqda, lekin Lugansk aeroportini Ukraina harbiy ilari nazoratda ushlab turibdi. Juma kuni AQSh davlat departamenti Ukrainadagi ayirmachi guruhlar Rossiyadan tanklar va og'ir qurollar olayotgani haqida aniq ma'lumotga egaligini bildirgan edi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko ayni paytda mamlakat sharqida IL-76 harbiy transport samolyotini urib tushirgan ayirmachilarga munosib javob qaytarilishini bildirdi. Ukrainaga tinchlik kerak, lekin ayirmachilarga adekvat javob qilinadi, dedi Poroshenko. Afg'onistonda prezidentlik saylovining 2-chi davrasi o'tkazilmoqda. Saylovning 1-chi bosqichida eng ko'p ovoz olgan 2 nomzod: Afg'onistonning sobiq tashqi ishlar vaziri Abdulla Abdullayev va sobiq moliya vaziri Ashraf G'aniylar prezidentlik kursisi uchun kurashni davom ettirmoqda. Saylov munosabati bilan Afg'onistonda xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Saylov uchastkalari ochilishidan sal avvalroq poytaxt Kobulda bir qancha portlashlar ro'y berdi. Portlashdan hech kim jabr ko'rmadi va saylov jarayoniga portlashlar xalal qilgani yo'q, demoqda rasmiylar. Avvalroq Taliban saylovchilarga o'lim bilan tahdid qilgan edi. Prezidentlik saylovi natijalari 22-iyul kuni ma'lum bo'lishi aytilmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama Iroqqa Amerika qo'shini jo'natilmasligini bildirdi. Janob Obamaga ko'ra, Iroqda vaziyatning barqarorlashuviga erishish uchun Qo'shma Shtatlar bu mamlakatga yordam ko'rsatish yo'llarini ko'rib chiqmoqda. Shimoliy Dakota shtatida jurnalistlar oldida gapirgan Barak Obama shuningdek o'z bayonotida Iroq mustaqil davlat ekani va bu mamlakatdagi muammolarni hal etish iroqliklarning o'zlarining ishi ekanini qayd etdi. Ayni paytda janob Obama Iroq va Levant islomiy davlati nafaqat iroqliklar, balki Qo'shma Shtatlar manfaatlariga ham tahdid ekanini ta'kidlab o'tdi. Oq uy rahbariga ko'ra, Iroq hukumati shia va sunnilar o'rtasidagi kelishmovchiliklarni bartaraf etish yo'lida samimiyroq ish tutish kerak, aks holda Amerikaning harbiy yordamlari ish bermasligi mumkin. Afg'oniston shimolidagi tog'li hududlarda shanba ertalab ro'y bergan zilzila O'zbekiston poytaxti Toshkentda ham sezildi. Toshkent seysmologiya markaziga ko'ra, bugun ertalab O'zbekiston poytaxtida 2 balli zilzila qayd etilgan. Zilzila ilmiy markazi Afg'onistonning Hindikush tog'larida bo'lgan. U yerda zilzila kuchi 5.6 ballni tashkil etgan. AQSh Senatining xalqaro masalalar bo'yicha qo'mitasi rahbari demokrat Robert Menendez prezident Barak Obamani Rossiyaga qarshi qo'shimcha sanksiyalarni qo'llashga chaqirdi. Janob Menendez fikricha, Qo'shma Shtatlar Rossiyaning Ukrainadagi vaziyatni beqarorlashtirish harakatlarini javobsiz qoldirmasligi kerak. Rossiya tanklari Ukraina chegarasini kesib o'tgani haqidagi xabarlar Ukraina sharqidagi vaziyat jiddiy ekani va bu xalqaro hamjamiyat tarafidan bee'tibor qolmasligini taqozo etadi, deb bildirdi amerikalik senator. Avvalroq AQSh prezidenti Barak Obama Rossiya Ukrainani beqarorlashtirishda davom etaversa, qo'shimcha sanksiyalarga qo'l urilishi haqida ogohlantirdi. Rossiya Federal migratsiya xizmati rahbari Konstantin Ramadanovskiyning aytishicha, joriy yilning 1-yarmida MDH davlatlaridan Rossiyaga muhojirlar oqimi qariyb 20% kamaygan. Rossiyada noqonuniy muhojirlar oqimini jilovlashga qaratilgan bir qator choralar va mamlakat migratsiya qonunchiligi keskinlashgani bunga sabab qilib ko'rsatilmoqda. Braziliyada o'tayotgan futbol bo'yicha jahon chempionatida bugun navbatdagi o'yinlari bo'ladi. Maxsus qurilgan yangi stadionda Angliya jamoasi italiyaliklarga qarshi maydonga tushadi. Shuningdek, Gretsiya va Kolumbiya, Urugvay va Kosta-Rika jamoalari hamda Yaponiya va Fil suyagi qirg'og'i jamoalari ham o'zaro kuch sinashadi. Kecha 2010-yilgi Jahon Kubogi sohibi Ispaniya Gollandiyaga 5-1 hisobida yengildi. Meksika va Kamerun jamoasi o'rtasidagi o'yin esa 1-0 hisobida meksikaliklar foydasiga hal bo'ldi. Chili esa Avstraliya ustidan 3-1 hisobida g'alabaga erishdi. O'zbekistonning O'zbektelekom iqtisodiyot jamiyati 11 iyundan boshlab provayderlarga 1 megabit sekund internet narxini 306 AQSh dollariga tushirdi. Bu avvalgi narxdan qariyb 20 AQSh dollariga arzonroqdir. O'tgan yil davomida O'zbekistonda internet narxi provayderlar uchun 5 marta arzonlatildi. O'tgan yilning shu davrida 1 megabit sekund kanal narxi O'zbekistonda 500 dollarni tashkil etgan. O'zbekistonda provayderlar uchun internet narxi arzonlagan esa-da foydalanuvchilar uchun internetdan foydalanish O'zbekistonda hamon qimmat bo'lib qolmoqda. Uz online provayderdan sekundiga 1020 kilobit tezlikdagi bir oylik internet xizmati hozirda 60 AQSh dollarni tashkil etmoqda. Salkam 30 AQSh dollarni tashkil qiladi. Bu qora bozor kursida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra o'zbekistonlik internet foydalanuvchilar soni hozirda 10 milliondan oshadi.
Praga yozgi vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon ozodlikning qisqa to'lqinlardagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 22:00 13615, 15480 qisqa to'lqinlarda. Toshkent vaqti bilan 21:00 dan 22:00 7555, 11790 qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ushbu to'lqinda bugungi dastur uchun hozirlangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz. Ukrainaning Lugansk viloyatida shanbaga o'tar kechasi Il-76 rusumidagi harbiy transport uchog'i ayirmachilar tomonidan urib tushirildi. Ukraina mudofa vazirligiga ko'ra, samolyot bortida bo'lgan 49 harbiyning hammasi qurbon bo'lgan. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko mamlakat sharqidagi ayirmachilarga bu qilmishlar uchun albatta javob qaytarilishini va'da qilmoqda. Juma kuni AQSh davlat departamenti Ukrainadagi ayirmachi guruhlar Rossiyadan tanklar va og'ir qurol olayotgani haqida ishonchli ma'lumotlar borligini bildirgan edi.
Ukraina mudofa vazirligi rasmiylariga ko'ra 14 iyun kuni ertalab Il-76 rusumidagi harbiy transport uchog'i Lugansk aeroportiga qo'nayotganida ayirmachilarning raketa hujumiga uchragan samolyot bortida bo'lgan 49 nafar harbiy xizmatchi halok bo'lgan. Ushbu hodisa AQSh davlat departamenti Rossiya harbiy texnikasi Ukrainaga olib o'tilayotgani borasida xavotir bildirilganidan bir kun o'tib sodir bo'ldi. Juma kuni AQSh davlat departamenti matbuot kotibi Mari Harf Ukrainadagi ayirmachi guruhlar Rossiyadan tanklar va og'ir qurollar olayotgani haqida ishonchli ma'lumotlar borligi haqida gapirgan edi. Ukraina sharqidagi ayirmachi guruhlar Rossiyadan olingan og'ir qurollar va harbiy jihozlarga ega, ular ixtiyorida Rossiyada ishlab chiqarilgan tanklar va zenit raketa komplekslari ham bor, deya bildirgan edi AQSh davlat departamenti matbuot vakili Mari Harf. AQSh rasmiysiga ko'ra, 3 ta T-64 rusumidagi tank, bir qancha MB-21 raketa zenit komplekslari, ya'ni Grad komplekslari, harbiy mashinalar so'nggi 3 kun ichida Rossiyadan Ukraina sharqidagi Snizhny, Torez va Makiyevka shaharlariga o'tgan.
In the last 3 days, a convoy of 3 T-64 tanks, several BM-21 or Grad multiple rocket launchers and other military vehicles crossed from Russia into Ukraine near the Ukrainian town of Snizhny. This is unacceptable.
Rossiya bu tanklar Ukraina harbiy qismlaridan o'g'irlangan harbiy texnika bo'lishi mumkin deya iddao qilmoqda, lekin mazkur hududlarda Ukrainaning bunaqa texnikaga ega harbiy qismlari bo'lmagan. Aminmizki, bu tanklar Rossiyadan olib o'tilgan, deya bildirdi Harf. Ukraina sharqidagi Lugansk viloyati separatchi guruhlar nazorati ostidadir, lekin Lugansk aeroportini Ukraina harbiylari nazorat qilmoqda. O'tgan oy oxirlarida Ukraina armiyasining Mi-8 rusumli harbiy vertolyoti ham Slavyansk shahri yaqinida urib tushirilgan edi. Vertolyot qo'shinlarni harbiy bazaga tashlab qaytayotgan paytda ayirmachilar hujumiga uchragan. Payshanba kuni Ukraina prezidenti Petro Poroshenko rossiyalik hamkasbi Vladimir Putin bilan telefon muloqoti chog'ida Ukraina hududiga Rossiyadan tanklar olib o'tilayotgani borasida tashvish bildirgandi. O'zlarini Donetsk xalq respublikasi deb e'lon qilgan ayirmachi guruhlar o'z ixtiyorida tanklar borligini tasdiqlashgan, lekin bu og'ir harbiy texnikani ular qayerdan olishganini aytishmagan. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko ayni paytda mamlakat sharqida Il-76 harbiy transport samolyotini urib tushirgan ayirmachilarga adekvat javob qilinishini va'da qilmoqda. Ukrainaga tinchlik kerak, lekin terrorchilarga adekvat javob qilinadi, dedi Poroshenko. Ukrainaning Lugansk viloyatida Il-76 samolyotining ayirmachilar tarafidan urib tushirilishi va buning oqibatida 40 dan ziyod odamning halok bo'lishi ortidan mamlakatda motam e'lon qilindi. Dnepropetrovsk va boshqa viloyatlarda 15-16 iyun kunlari davlat bayroqlari tushiriladi, ko'ngilochar tadbirlar bekor qilinadi, dedi Lugansk viloyati ma'muriyati boshlig'i vazifasini bajarayotgan Irina Vergina. Ukraina bosh prokuraturasi ayni paytda Il-76 uchog'ining urib tushirilishi yuzasidan tergov ishlarini boshlab yuborgan.
Ukraina sharqida keskinlashib borayotgan vaziyatga oid so'nggi xabarlar bilan tanishdingiz. Afg'onistonda prezidentlik saylovining ikkinchi davrasi o'tkazilmoqda. Saylovning birinchi bosqichida eng ko'p ovoz olgan ikki nomzod Afg'onistonning sobiq tashqi ishlar vaziri Abdullo Abdullo va Afg'onistondagi o'zbeklar quvvatlayotgani aytilayotgan nomzod sobiq moliya vaziri Ashraf G'ani Ahmadzaylar prezidentlik kursisi uchun kurashni davom ettirmoqda. Saylov munosabati bilan Afg'onistonda xavfsizlik choralari ham kuchaytirildi. Saylov uchastkalari ochilishidan oldin poytaxt Qobulda bir qancha portlashlar ham ro'y berdi. Portlashdan hech kim jabr ko'rmagan va saylov jarayoni ham bo'linmagan. Avvalroq Taliban saylovchilarga o'lim bilan tahdid qilgan edi. Prezidentlik saylovi natijalarining esa 22 iyul kuni ma'lum bo'lishi aytilmoqda. Demak, hozir saylovga oid boshqa tafsilotlar bilan Qobuldan hamkorimiz Olim Ko'kan.
Kuni kecha Afg'oniston shimol viloyatlaridan Foryobga qarashli Davlatobod tumanida jangari toliblar hujumi oqibatida kamida 5 kishi tinch aholi nobud bo'lgan. Mazkur tuman hokimi Said Abdusalomning Ozodlik radiosi muxbiriga aytishicha, jangari toliblar tunda Xayrobod qishlog'ida mahalliy politsiya postiga hamla qilganlar. Jang davomida tinch aholidan bir kishi tan jarohati olgan. Yarador bo'lgan shaxsni tuman shifoxonasiga olib borayotganlarida ko'chada o'rnatilgan mina portlagani oqibatida mahalliy aholidan kamida 5 kishi nobud bo'lgan.
Soat 11 ba vaqti mahalliy darulusoli Davlatobod tarafi sharq ulusoli postoy amniyati inzo mavjudat muxolifin.
Ma'lumki, ushbu hodisa yuz berishidan 2 kun oldin general do'stimning raqibi sanalmish general Abdulmalik mashinalari karvoni ham Davlatobod tumanida bir guruh noma'lum qurolli shaxslar pistirmasiga duch kelgan edi. Voqeada general Malikning Xudoyberdi ismli qo'riqchisi halok bo'lgan. Mahalliy aholidan biri so'nggi kunlarda Foryob viloyatida xavfsizlik vaziyati yomonlashganini ta'kidlab, jangari toliblar hujumlarini yaqinda o'tkaziladigan saylovlar uchun jiddiy tahdid ekanini tilga oldi.
Yamali toliblar makon bilan taqdimiy amalishona amal g'ayri insoniy g'ayri islomiy sinov bag'ayrda kushtan aholi.
Ammo Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi so'zlovchisi general Muhammad Zohir Azimi mamlakat xavfsizlik kuchlari saylovlar xavfsizligini to'laligicha ta'minlash uchun asosiy choralar ko'rganini ma'lum qildi.
Zorish az kulli qumandaniyoyi qo'li urdu va qator uzr tomoy urgun milliy giriftan va agropur bisor masbat va umidvor kuninda dodan ka ham omadagi girifta shure.
Ma'lumki, shanba kuni Afg'oniston bo'ylab prezidentlik saylovlarining ikkinchi davri o'tkaziladi. O'tgan oyning 5-chi kuni mamlakatda o'tkazilgan umumiy saylovlarning birinchi davrida prezidentlik maqomiga da'vogar 8 nomzoddan hech biri 50%dan oshiroq ovoz olib qat'iy g'alaba qozona olmagan edi. Saylovlarning ikkinchi bosqichida birinchi davr saylovlarida eng ko'p ovoz olgan ikki nomzod, ya'ni doktor Ashraf G'ani Ahmadzay va doktor Abdulla Abdulla raqobat qiladilar. Eslab o'tish lozimki, Afg'oniston tarixida ilk bor xalq tomonidan saylangan bir prezident siyosiy hokimiyatni saylovlar orqali prezidentlik lavozimiga ko'tariladigan boshqa bir prezidentga topshiradi. Olim Ko'kan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfyarl.org. Maktub yozing, Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Ozodlikka elektron maktub va telefon raqamlari orqali aholi vakillaridan murojaatlar kelishda davom etmoqda. Ana shunday murojaatlardan biri, to'g'rirog'i shikoyat, Ozodlikning erkin mikrofoniga Andijon viloyati Bo'z tumanidagi Bo'z tuman gaz idorasi ishchilari va ushbu idora xizmatidan foydalanadigan aholi vakillari nomidan kelib tushdi. İdora ishchilari arzida 2014-yilning mart, aprel va may oylaridagi oylik maoshlardan 100 mingdan 230 ming so'mgacha bo'lgan miqdorda pul ushlab qolinayotgani va ishchilarga bu summani o'z ixtiyorim bilan berdim mazmunidagi hujjatga qo'l qo'ydirilayotgani iddao qilindi. Shuningdek, idoraga kelayotgan va aholiga tekinga ijaraga berilishi kerak bo'lgan 25 litrlik gaz balonlarining 80 ming so'mdan 100 ming so'mga qadar noqonuniy ravishda sotilayotgani ham da'vo qilindi. Bu arzu shikoyatlar ortidan muxbir Bo'z tumani markazida yashovchi bir ishchi tumanning Mannob Jalolov kolxozidagi Hayitxon va kommunizm mahallalarida yashovchi aholi vakillari bilan suhbatlashdi. Ismini oshkor qilmaslik sharti bilan so'zlashgan ishchi oylik maoshlaridan majburiy ravishda aprel oyida 50 ming, may oyida 100 ming so'm ushlab qolinganini iddao qildi. Hayitxon va kommunizm mahallalarida yashovchi ikki oddiy fuqarodan biri 8 oy muqaddam eshigini qoqib kelgan va o'zini Bo'z tuman gaz idorasi xodimiman deb tanishtirgan shaxsga gaz baloni uchun 100 ming so'm bergani, ammo 2-3 kun ichida 25 litrlik gaz balonini olib kelaman deb degan xodimning hanuz balonni bermagani pulni ham qaytarmaganini iddao qildi. Uning da'vosicha u o'z haqqini so'rab tuman gaz idorasiga bir necha marta borgan, ammo pulni olgan va hanuz idorada ishlayotgan ishchi uning da'vosini qondirmayotir. Bo'zlik yana bir suhbatdosh esa 25 litrlik gaz balonni tuman gaz idorasi xodimidan 45 ming so'mga sotib olganini iddao qildi. Suhbatdosh tilga olgan hodisa bundan 1.5 yil oldin sodir bo'lgani va u tuman gaz idoralari gaz balonini sotishi emas, balki bepul ijaraga berishi kerakligidan bexabarligini ham aytdi. Shuningdek, ozodlikka Bo'z tuman gaz idorasi ustidan arz qilganlar tumanning bir necha jamoa xo'jaliklarida katta yo'llar bo'yidagi gaz trubalari kesib olinib, noqonuniy ravishda sotilayotganini ham iddao qildilar. Iddaoga ko'ra, mahalla qo'mitasi rahbarlari bu trubalar qo'mita mas'uliyatida bo'lgani bois tuman hokimiga arz qilgan va tuman hokimi o'z nomidan bu trubalarning qazib olinishiga ko'rsatma bo'lmaganini aytgach, mahalla ahlida trubalar noqonuniy ravishda kesib olinmoqda degan tasavvur paydo bo'lgan. Xullas, Bo'z tuman gaz idorasi ustidan yuborilgan arizada tilga olingan bir necha jiddiy da'volar ortidan ozodlik muxbiri tuman gaz idorasining rahbariga ham bog'landi. O'zini idoraga 4 oy oldin tayinlangan rahbar Ilhomjon Ibrohimov deb taqdim qilgan mutasaddi bu arzu shikoyatlarning aksar qismini ipidan ignasigacha inkor qildi va ozodlikka intervyu berishga rozi bo'ldi. Muxbir bilan suhbatda bu rahbar xodim shikoyatchilarning o'z rahbarlari ustidan asossiz yozuv-chizuv qilib yuradigan tuhmatchi kimsalar ekanini iddao qildi. Hozir bu mutasaddi bilan qurilgan suhbatni tinglang.
Aholi rozilik uchun gazdan ishlash mumkin emas. O'zini xohishi bilan o'zi uyida ishlatadigan gaz yurug'ini tartibda hamma tashkilot bo'lgan. Unga ishlashimiz mumkin. Atak sizning jo'natgan biznesingizlari o'zi yegan go'sht, bolalar, to'yga, o'limga yetgan anaqalarni sizga ko'rsatgan bo'lishi mumkin. Atak u noto'g'ridan.
Ishchilaringiz oyligidan o'sha 100 mingdan 230 minggacha bo'lgan, 250 minggacha bo'lgan summa aholi qarzdorligini yopish uchun yig'ib qolinmayapti-a?
Yo'q, aholi qarzdorligini nimaga men yig'ib olib qolaman? Qanaqa bo'l, kimga boraman men uni olib borib ushlab qolib?
Siz idoringizga kelayotgan aholi uchun bepulga ijaraga berilish kerak bo'lgan 25 litrlik gaz balonlar 80 mingdan 100 ming so'mgacha noqonuniy ravishda aholiga sotilyapti degan ariza ham bo'ldi. Shu to'g'rimi?
Bu noto'g'ri, chunki o'rganib ketdi. Biz Transgaz degan tashkilotimiz bor, nazor sotiladi, Transgaz bor. Yuzlarga kelib masalaga gaplar bo'lganini kelib o'rganishdi. O'rganib ketganiga 10 kunga 15 kun bo'ldi. U narsa aniqlanmadi.
Ya'ni sotildi.
Bozorga tushmadi. Kelayotgan hujjatlar tagida bekorga oldim degan tilxatlarga, mahalla komitetining tilxatlariga javob.
Gaz balonlar aholiga bepulga ijaraga berilyapti.
Absolyutno bekorga. Bu ertaga qaytarib olish sharti bilan qachon bordim davlat qaytarib oladi degan paytida bu narsa qaytardilar.
Endi mana sizni tashkilotingizdagi ishchilar aholidan pul yig'ishga chiqarib yuborilayotgani yoki kuniga 50 ming so'mdan pul olib kelib berishga majburlayotgani haqida ham bir shikoyat bo'lyapti. Shu to'g'rimi?
Endi bunday gapirmoq. Endi shikoyat bo'lishining sababi hozirgi kunda omadli debitor qarzdorlik kamaytirish bo'yicha chora-tadbirlar tuzilganda qarzdorlik kamaytirasan degani chiqsa, aholi bilan gaplashib, telefon chaqiringlarga bu narsani olib borib to'lang kerak degan maqsadda ommaviy ravishda hammaga biriktirilgan narsa bu.
Lekin sizni idoraingiz xodimi aholini qo'ldan pul olishga haqqi yo'q, to'g'rimi?
Yo'q, yo'q, haqqi yo'q. Pul ishlagin demayman. Men ajablanib, xizmat qilayotgan odam yo'q narsani u yerdan ham, bu yerdan ham xabarlanib olib gapiradi endi shu narsani. Ish talab qilgan bo'lsangiz, asmoniy olib boshqa tomondan kelishib olsangiz, davlat belgilab turgan ish rejasini ham qilmaslik kerak bo'ladi. Shuning uchun masalan, hukumat quruq tuhmat bilan Bostundan geldi, sürüştürsüz amalar, olta yetmedi, olsun, rahat işletsin etti oğlumdan.
Yani İlhamcan'a ki, bana boya gap ortası ayeti bu ötüyüz, işçilerimiz yarımdan köpü sudulan gendi hep. Demek ki sudulan gendi o işçiler?
Yok, yarımdan köpü nasıl? Aşık nasıllar gendi, ağzına gel hata oluyorlar gendi, aşık özlerine kalıp gendi.
Demek ki sudulan gendi onlar yaşlı işitmeye kaldı mı ki?
İzmir'e tuş etmiyor, yani bu oldu. Eski işler bu işle buldu. Ne oldu? Konunun yok, konunun hem az bir gün, ne kadardır? Şart getirip, 30% ve 40% sen boşaldın, sen boşaldın kılırken olsan onda anakası gelip doğru kimesi, onlardan iş cevabı başarısızın buluş gerekiyor, kaynaklardır. Yani işte daha gelip kemsiliği boşaldın, hatalık yok dediğin olsun, insanı boşaltışmıyor o adam.
İşletilmeyi dururken gaz trubalarda alıp satı varışı yaptı diye ne yapan bu oldu?
Şimdi o para bitti, gel bulur. Ali, tuzlu muhafakalı uzaklılığı orcalara savaşak sürmeydi yoksa. Her hafta bir hikmet hikmetinden geliyordu. Vakillerimiz de olur işte bir gün.
Bana ben de abcalı olup kalkozudaki hayat kalan komünizm digen bir iki de yakkatı al digen mahallelerde gastrobalarında mı kılındı onda?
Ya deki yolu boyu yol kengelesi nasıl atma yolu boyu gazı bırakılır. Tırdı orta izlerine koyuş geldiler. Türk bir şeydi. Onu sırrıya firma bu şartlama hafta yolu hafta doğrusu. Şunlar şartlama sürgen firması var. Şu firma kesip yolu gerçekten böyle yaptı.
Yani bunu cevapgarlığı sizde mi? Sağ oturbalar cevapgarlığı.
Yok. Onu ne? Nasıl bir metrini ölçelim. O kadar yolu kabulam koyayım.
Tabii. Yani de ahirge savalım. Bostuman'da ahalının neç procenti gaz balondan faydalanışı ötü?
50% bakıyor yolda hal. Gaz balonundan temin edilmiyor. Artık özünü koyduğu bozarsan satı var yani. Özünü eskiden bugün gaz balonlarında 3000 tane ortalığı var. Gaz balonu koyduğu gibi yani.
5000 tane hanadondan 3000 tane ucu gaz balonundan faydalanı yaptı mı?
Şuna kadar. Neyse bu. 3000 tane ortalığı var.
Yani İlhamcan'ın ki sizge özü şu maşı gaz balonundan faydalanış ameliyatı makul mu? Mesela şahsen şu bitti idaranı rahbarı yok.
Albatta. Albatta. Çünkü gaz balonunda olsa birinci oranın davetli faydalanır. Libido gazları diye nasıl bulmuyor? Tabi gazda köyler libido gazları için bu pilotu. Faydalanır bugün gaz için bırakışını çarar. Bu ne kadar gaz getirdiğin bırakışı bulardı. Ha bu şu gazı tutarlandı ki şu gazı günü çoluğunu kıladı. Gaz balonunu sonra anlaştırabilecek. Şu değil mi? Asosiy sağlıkçı faydalanmanın üstünden iyi doğru.
Ozodlikka kelib tushgan shikoyatlarga Andijon viloyati Bo'stuman gaz idorasi rahbari Ilhomjon Ibrohimov javob berdi va u kishi o'z idorasi xodimlari tomonidan aholiga bepul berilishi kerak bo'lgan gaz ballonlarining sotilayotgani, ishchilar oyligi aholi qarzdorligini yopish uchun ushlab qolinayotgani, tumanning ba'zi qishloq fuqarolar yig'ini katta yo'llar yoqasidagi gaz trubalarining noqonuniy ravishda kesib olinib, sotilayotganiga oid iddaolarni qat'iyan inkor qildi. Ammo suhbat chog'ida eshitganingiz kabi, bu kishi o'z vazifasiga 4 oy oldin tayinlangani va unga qadar idorada bo'lgan holatlar ehtimoliy qonunbuzarliklarga uning aloqasi yo'qligi va uning da'vosi hozir idora qonunga zid birorta harakat qilmayotgani haqida aytib o'tdi. Lekin rahbar eshitib o'tganingizdek, bu idoraga tayinlanguniga qadar aholi shikoyatiga sabab bo'lgan qonunbuzarliklar sodir bo'lganini ehtimoldan soqit qilmadi. Muhimi idoraning avvalgi rahbari va bir necha xodimiga nisbatan jinoyat ishi ochilganini aytdi bu mutasaddi xodim Ozodlik muxbiri bilan suhbatda. Uning suhbat asnosida yana aytishicha, idorada 30%ga yaqin xodim sudlangan, ularning ko'pchiligi oqlangan va yana ayni idorada ishini davom ettirmoqda va bu hodisalarning ham barchasi Ilhom Ibrohimov ishga kelguniga qadar bo'lgan hodisalardir. Demak, Ozodlikning erkin mikrofoniga Bo'stumanda yashovchilardan bo'lgan shikoyatlar va bu shikoyatlarga mutasaddi bergan javoblarni eshitdingiz. O'zbekistonda tuman gazlari va tuman elektr tarmoqlarida bo'layotgan tekshiruvlar, surishtiruvlar va bular ortidan aholi shikoyatlariga oid Ozodlik radiosi aniqlagan barcha tafsilotlarni www.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz mumkin. Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling. Endi O'shdan olingan bir lavhaga e'tiboringizni tortmoqchimiz. O'shdagi faollar to'ylarda bo'linadigan va ko'p sarf-xarajat talab qiladigan marosimlar, xususan mazariyada fotiha to'yi, yuzoshdi kabi marosimlarni qisqartirish tashabbusi bilan chiqdilar. Boshqa tafsilotlar bilan Sherzod.
O'sh shahrining To'ron hududi kengashida yashagan o'zbeklar to'y va ma'rakalarni kamchiqim qilib o'tkazish uchun kurash boshladi.
40 yil mazarga to'xtatildi. bizda mazariyat deb qoladi. Ertaga to'y deganda mazariyat degan bo'ladi. Uni to'xtatdik. Patato deb qo'yamiz. Uni to'xtatdik. Yuzoshi degan narsa bor. Uni to'xtatdik. Inaki zakishga chiqayotgan kotej mashinalarda 5tadan oshmasin, 5tagacha. Nima uchun biz ashada bir 30-40ta jom qilib mazariyat deb kiyobolaga olib borishimiz kerak? Bular hammasi jamiyat o'rtasida bu ochiqcha bir ish. Nima buni qilmasa qizimiz kiyoga olmay qo'yadimi? Yo tunusga chiqa olmay qoladimi?
Deydi Turon hududiy kengashi raisi Muhammadamin Hojaxunov. Bundan buyon marosimlar qanday o'tkazilishini maxsus komissiya kuzatib boradi. Agar taqiqqa amal qilinmasa, u odamga hayfsan e'lon qilinadi. Hozircha bundan boshqa ta'sir ko'rsatish vositasi o'ylab topilgani yo'q.
Zakonda bu narsa yo'q. Agardaki qonunda shtraflar solinsin boshqa degan narsa bo'lganda, biz ularga pullik jarima solishimiz mumkin edi. Lekin biz shu yana qurultoy o'tkazmoqchimiz, qurultoyda qarorini chiqarmoqchimiz. Shu qurultoy qarorida agar shu odamlar shunga rozi bo'lishadigan bo'lsa, biz qonunga kiritishimiz mumkin bo'ldi.
Deydi Turon hududiy kengashi oqsoqollar sudining raisi Rustam Sodiqov. Turonlik o'zbeklar ma'rakalarga sarflanadigan chiqimlarni ozaytirish tashabbusiga ijobiy baho bermoqda. Shunday odamlardan biri yaqin kunlarda o'g'lini uylantirmoqchi bo'lgan Muhabbat Qodirbayeva.
Avvaliga ozgina xafa bo'ldik. Sababi biz o'zimiz oilamiz byudjetdan ketayotgan pul, bu orzu havas degan narsa bor. Endi biz o'g'limizni uylayotganda hamma qilgan orzu havasi qila olmaymizmi deb xafa ham bo'ldik. O'ylanib qarasak, men boshlamasam, siz boshlamasangiz kim boshlaydi bu ishlarni? Ana shu 40 ta mazar bermasak, Daqudani xonadonda qozon qaynar ekan, yoki 40 ta mazarni kelinimiz olib kelmasa ham bizning uyimizda o'sha qozonimiz qaynaydi.
Deydi Turon hududiy kengashida yashovchi Muhabbat Qodiroxunova. Turonliklar tashabbusini qo'llagan o'sha shahar qoziyati shahar aholisini isrofgarchilikka yo'l bermaslikka targ'ib qilib, tushuntirish ishlarini olib bormoqchi. Hozircha bu kabi uchrashuv o'sha shahriga qarashli Japalaq qishloq hukumat aholisi bilan bo'lib o'tdi. Japalaqliklar ham turonliklar kabi to'y va ma'rakalarni ortiqcha dabdaba bilan o'tkazilishini taqiqlashni tarafdori ekanlar.
Bu o'lim uzatuvda o'zi bir odamni bir uydan yo'qotib olyapsa, o'g'on bo'lsa bu qator quda-qudaviylari.
Bir uyda ta'ziya bo'lib odam o'lsa, qudalar, qarindoshlar qatorlashib turli sovg'alar ko'tarib kelishadi. To'yga ko'tarib kelgandek. Vafot etgan odamni azo ochib kuzatish kerak, to'y qilib emas, deydi Japalaqlik Qanayim Mamitova. Din ulamolarning aytishicha, hatto boylarga ham marosimlarni ortiqcha sarf-xarajat bilan o'tkazilishiga shariat yo'l bermaydi.
Shol qazani qaynavag'an bir damdu tamaqa zar bo'lgan yetim jesir kambag'allarning qursog'in to'yg'osin.
Shariatimizda qozoni qaynamagan, ovqatga zor bo'lgan yetim jesir kambag'allarning qornini to'ydirsin. O'shalarning ust boshidan xabar olib, ularning duosini olsin deydi. Shariat boylarga pulini qayerga sarflashni ko'rsatib qo'ygan. Shuning uchun boy yoki kambag'allar ta'ziya va to'ylarni bir xil me'yorlarda o'tkazishini shariat talab qiladi, deydi o'sha shahar qozisi Ubaydulla Hoji Sarabayev. Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh.
O'shliklar to'ylardagi serxarajat marosimlarini qisqartirishni boshladilar. Mana shu xabar tafsilotlarini Ozodlik to'lqinlarida tanishdingiz. Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar. Ukrainaning Lugansk viloyatida Il-76 samolyotining ayirmachilar tomonidan urib tushirilishi va oqibatda 40 dan ziyod odamning halok bo'lishi ortidan motam e'lon qilindi. Afg'onistonda saylovning birinchi bosqichida eng ko'p ovoz olgan ikki nomzod Abdullo Abdulloh va Ashraf G'aniylar prezidentlik kursisi uchun kurashni davom ettirmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama Iroqqa Amerika qo'shinlarini jo'natmasligini ma'lum qildi. Rossiya Federal migratsiya xizmati joriy yilning birinchi yarmida MDH davlatlaridan borayotgan muhojirlar 20%ga qisqarganini ma'lum qildi. Shu soatgacha olingan xabarlar edi. Endi ushbu to'lqinda qurultoy eshitirishini tinglang.
Havo mavjudlarida ozodlikning qurultoyi eshitirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Assalomu alaykum. Bugungi eshitirishimizni mafiya hokimiyatga qarindosh bo'ldimi degan savol ustiga qurdik. Demak, ozodlikning bugungi qurultoyi eshitirishida quda andachilik va hokimiyat mavzusini muhokama qilamiz. O'tgan hafta kriminal avtoritet Salim Abduvaliyev nabirasining yana bir kriminal avtoritet Husan Ziyo Muhammedov oilasiga kelin bo'lib tushgani jinoiy tizimlarning o'zaro qarindoshlik ishlari bilan bog'lanib kuchayganiga misol o'laroq talqin qilindi. O'z navbatida o'zbek mafiyasining bosi deya ataladigan Salimboyvachcha davlat lavozimlari sotayotgani va O'zbekiston vazirlarini moliyalagani haqida ham ma'lumotlar mavjud. WikiLeaks e'lon qilgan AQShning O'zbekistondagi sobiq elchisi Jon Pernellni diplomatik maktublarda aytilishicha Salim Abduvaliyev O'zbekistonda Ichki ishlar vazirligi muavini Tursuqxon Xudoyberganov bilan birgalikda kadrlar masalasi uchun mas'ul bo'lib, u har bir ishchi pozitsiyani bahosi hamda o'zini ulushi haqida oldindan kelishib olgan. Shu bilan bu kablogrammalarda Salim Abduvaliyev bilan prezident maslahatchisi va Ichki ishlar vaziri yaqindan hamkorlik qilishi aytiladi. Bundan tashqari kablogrammalar Salim Abduvaliyevning turli davlat tenderlarini g'oliblarini aniqlashda ishtirok etgani ham aytiladi. Salim Abduvaliyevga quda bo'lgan Husan Pirmatov Ziya Muhammedov kriminal dunyo haqidagi Rossiya matbuotida vor v zakoni deb ta'riflangan O'zbekiston muxolif arboblaridan biri Muhammad Solih bundan 2 yil oldin yozgan maqolasida Husan Ziya Muhammedovni Milliy xavfsizlik xizmati bilan hamkorlik qiladigan mafiya vakili deb atagan. Solihning yozishicha Husan Ziya Muhammedov SMB zobitlarining chet el safarlarini moliyalash va MXX, FSB hamda rus mafiyasi bilan munosabatlarda koordinatorlik rolini bajarib kelgan. Muhammad Solihning maqolasida Husan muxolatda mafiya va hokimiyatning kimligi bir ekaniga yaqqol namuna bo'la oladi, chunki u O'zbekiston MXX kontrrazvedka boshqarmasi boshlig'i Alisher Usmonovdan bevosita topshiriq oladi deya iddao qilinadi. Ba'zi manbalarga ko'ra Husan Ziyo Muhammedov bu xizmatlari evaziga O'zbekistonda Neobiknoveniya degan aroqni sotish monopoliyasini qo'lga kiritgan. Demak, bu endi tafsilotlar va hozir biz esa Muhammad Solihning o'zi bilan bog'landik. Bugungi eshitirishimizda shu bilan birga mana jurnalist Ismat Xushov ham ishtirok qilmoqda va Amerika Qo'shma Shtatlaridan sobiq diplomat Toshpolat Yo'ldoshev ham biz bilan aloqada. Va shu bilan birga yana bir sobiq diplomat Alisher Taksanov Shvetsiyadan turib biz bilan aloqada. Hammaga xush kelibsizlar deb endi o'sha mavzuga bir kirish qilib berishni Muhammad Solihdan so'rasak, hokimiyatni qudandachilik bilan ashir nashir bo'lib ketishi, birlashib kindigi bir bo'lib ketishi haqidagi sizni fikrlaringizni eshitsak.
Aslida bizning bu proteksionizm degan narsa, ya'ni tanish bilishchilik, qudandachilik degan narsa hozir paydo bo'lgani yo'q. Bu umuman butun davlatlarda bir qadar ko'rinib kelgan bir ijtimoiy bir unsur. Xususan bizga keladigan bo'lsak, O'zbekistondagi bu hodisani kuzatadigan bo'lsak, bu hodisa o'sha sovet davridan beri kuzatilib kelayotgan bir narsa va bugun Karimovning rejimida bu illat, aytaylik ijtimoiy illat, iqtisodiy illat juda katta bir yuksakliklarga chiqdi va bu narsa o'sha ma'lum ikkita figura, o'sha mafiya figuralari ikkita kishi siymosida, ikkita kishining faoliyatida yorqin ko'rindi keyingi yillarda. Nima deylik, bu proteksionizm, qudandachilik degan juda yumshoq gaplar bo'lib qoladi. Bugungi o'rgimchak turi bilan o'ralgan korrupsion bir iqtisod manzarasi, bu hozirgi biz aytayotgan mana bu qo'yayotgan terminlar bu narsalarning oldida juda ojiz ko'rinadi. Ya'ni davlat bugun o'zi bir mafiyaga aylandi, katta bir mafiyaga aylandi. Karimovning davlatini hech klassik ma'noda shunaqa doim biz ko'nikkan bir ma'noda davlat deyish mumkin emas, chunki o'sha buni bir mafiya davlat, mafiyaning davlati deyish mumkin. Davlatdagi mafiya emas, balki mafiya davlati deb atash mumkin bugun davlatni. Shu ma'noda bugungi o'sha hozir biz ko'rib turgan bu mafiya bobolarining, mafiya otalarining bir biri bilan qiz olib qiz berishi, boshqasi hammasi mana shu rejimning mohiyatidan kelib chiqadigan bir illat.
Rahmat Muhammad Solih fikrlari edi. Endi yana o'sha rejim o'zgarishiga borib taqalyapti fikrlarimiz. Alisher Taksanov ishtirok etyapti eshitirishimizda. Alisher, mana shu 90-chi yillarda paydo bo'lgan deyiladi mafiya bilan O'zbekiston siyosiy boshqaruvini bir biriga qo'shilib ketishi nima sababdan bo'ldi bu narsa? Bir tarixiy ekskurs qilib berasizmi? Chunki o'z-o'zidan paydo bo'lmaydi, har bir narsaning ildizi bor. Alisher aka, sizdan eshitamiz.
80-х годов началось сращивание криминала со властью. Почему? Потому что у криминала были ресурсы, были средства, не было, скажем, таких понятий, как совесть и ответственность перед народом, а у власти были механизмы управления этим народом. И получилось так, что удачное сочетание вот этих двух элементов, власти и криминала, привело к тому, что начало формироваться определенный слой населения, определенный круг лиц, которым были доступны уже само государство. Фактически государство тихо-тихо стало превращаться в такое, в теневое, в криминальное. Но если посмотреть, фактически многие лица контролировали те или иные ресурсы через криминальные сферы. Ведь зря же многие авторитеты, такие как Сальмай или как Гафур, они получили доступ к ресурсам благодаря тому, что они были связаны с государственными чиновниками. Они, конечно, делились, они, конечно, имели доступ к информации, и именно им государство через постановление, через указы, через распоряжение давало возможность доступа к отраслям или сферам народного хозяйства, которые, в принципе, были общенародными. Но именно политика приватизации была удобна тем, что можно было без проблем передать государственные средства криминальным структурам, а те уже выжимали из них огромные суммы. Им было уже не важно, обанкротить ли предприятие или, наоборот, сделать передовым. Главное то, что эта сфера приносила им определенную выгоду. Сейчас получается так, что фактически вся экономика Узбекистана, она мало того, что криминализирована, она фактически находится в тени не менее 70% торговли, производства. Это фактически находится в теневой сфере и контролируется определенными криминальными группами. Поэтому, я думаю, ничего удивительного нет в том, что Узбекистан, например, с точки зрения международных финансовых институтов, является теневым, с теневой экономикой, и связь чиновников с криминальными элементами просто естественна.
Алексей Таксанов, фикерлер еді. Енді бара, ічі қыл фикерні ешіттік, өз бір-бірге яқын, бір-бірін толдыручы фикерлер, Мухаммед Салықны, Алексей Таксанов фикерлері, ва ікіта фикердейім, O'zbekistondagi siyosiy boshqaruv qorong'ulik dunyosi, jinoyat dunyosi bilan birlashib ketgan degan iddaolar aytildi. Endi Ismat aka Xurshov, sizdan eshitsak, bu qanchalik haqiqatga to'g'ri keladi? Mana shu qanchalik bir-biri bilan mana shu quda anda bo'lib qarindosh bo'lib ketishgan bular? Ismat aka,
O'zbekiston hukumati mafiya bilan, o'g'rilar to'dasi bilan quda anda bo'lib ketgan deb dadil aytilgan fikrlarga men shaxsan qo'shilmayman. O'zbekistonni real siyosiy hayotidan kelib chiqib aytsak, O'zbekistonda Milliy xavfsizlik xizmati bor, prezident bu masalada juda qattiq turibdi, uni hamma yaxshi biladi, men aytmasam ham. Shuning uchun ochiq oydin hokimiyatda ishlaganlar mafiya bilan qudanda bo'lishsa, ular o'zini vazifasidan ayrilishini yaxshi bilishadi.
Bir-biri bilan quda bo'lish masalasi-chi? Bir-biri bilan.
Nima tushunmadim?
Bir-biri bilan quda bo'lish. Mana prokuror tamojniya bilan quda bo'ladi, aytaylik.
Bu masalalar tabiiy, bu masalalar bor. Masalan, hukumatni mafiya bilan yaqinlashib ketuviga men noto'g'ri deb aytayapman. Lekin oliy rahbariyat ham inson, ularda ham farzandlari bor va ular ham kim bilandir qudanda bo'ladi, albatta. Shuning uchun bu tabiiy hol. Bu o'sha Sharof Rashidov davrida, masalan, Qalibiy Kamolov bilan Qoraqalpog'istonni boshlig'i bilan qudanda bo'lgan, bilasiz, akademik Ibrohim Mo'minov bilan qudanda bo'lgan juda mashhur akademik. Bu tabiiy hol, ular ham farzandlarini kimgadir uzatish kerak, uylantirish kerak. Keyin Islom Karimovni davrida mana Abdurauf Maqsudiy bilan u kishi qudanda bo'ldilar. Bu qudandachilik, masalan, men yaqin yaxshi bilaman, Shukurullo Mirsaidov bilan Erkin Vohidov 90-chi yillarda boshida Amerika Qo'shma Shtatlariga safar qilishganda Abdurauf Maqsudiy bilan bular uchrashib qolishadi va keyin borib shu Islom akaga birinchi bo'lib shu Erkin aka bu masalani aytgan va oxir oqibatda bu qudandachilik yuzaga keldi. Masalan, Sharof Rashidov Qoraqalpog'istonga quda bo'lganida Qoraqalpog'iston xalqi bilan bir sal yaxshi munosabatlarni o'rnatishdi, masalan, siyosiy bir qudandachilik qilgan bo'lsa, Islom Karimov ham O'zbekistonda, masalan, marg'ilonlik bo'lgan Maqsudiy bir paytlar shular bilan yana eski bir rishtalarni tiklashni maqsad qilgandir. Undan keyin mana hozirgi rahbariyatimizda, masalan, buni yoshirish hojati yo'q, Milliy xavfsizlik xizmatining rahbari Rustam Rasulovichdi, tamojniyni boshlig'i Parpiyev bilan qudandachiligi bor. Mana siz aytdingiz, masalan, bular bir sohani egalari, buni tabiiy deb men tushunaman.
Maqsudiy masalasida o'z vaqtida e'tirozlar bildirilgan edi, go'yoki o'sha Abdurauf Maqsudiy O'zbekistonni ancha chuv tushirgan, masalan, Kanadadan bug'doy olib kelaman deb pulni olib qaytarib bermagan degan ayblovlar, ya'ni brak po rasчёту, o'sha qaynatasini, qudasini obro'sidan foydalanib pul qilish holatlari bo'lgan edi va ayni paytda mana eshitirishi bilan ishtirok etayotgan Muhammad Solih qarshi chiqqan edi, mana shu tanqid qilgan edi. Muhammad Solih mana shu Maqsudiylar bilan quda bo'lish paytida siz tanqidlaringiz yangragandi, esingizdami?
Endi u hozirgi Maqsudiy bilan Karimovning o'sha paytdagi quda andachiligi bugungi bo'layotgan voqealar ortida juda ma'sum qolayapti. Ya'ni u paytda biz juda qattiq tanqid qilgan edik, bugun endi oddiy tanqid qilish bilan o'zgaradigan narsa emas. Bugun rejimni tak to'g'ri bilan qo'porib olinsagina bu illatni qo'porib olish mumkin, boshqacha mumkin emas. Maqsudiy eng ma'sum, eng yumshoq bir ko'rinishi edi o'sha mustaqillik yillari boshlarida. Hatto biz unga ham qarshi qattiq tanqid qilgan edik, ammo bugun tanqidning ustidagi bir narsa bu. Bu narsa tanqid bilan hal qilinadigan narsa emas. Bu narsa xalq inqilobi bilan, xalqning oyoqqa turishi bilan va radikal bir shaklda rejimni bu hokimiyatdan uzoqlashtirishi bilan hal qilinishi mumkin bo'lgan bir muammoga aylandi.
Muhammad Solih fikrlari edi. Demak, mafiya hokimiyatga qarindosh bo'ldimi degan savol javobini qurultoy dasturida izlayapmiz. Hozir biz bilan aloqada o'zbekistonlik sobiq diplomat, siyosatshunos Toshpo'lat aka yo'ldoshib. Toshpo'lat aka, turli fikrlarni eshitdingiz. Sizni o'zingizdagi mavjud faktlar bilan, mana Ismat aka aytayaptiki, mafiya bilan bevosita aloqasi yo'q O'zbekiston boshqaruvini deyapti. Sizda bir bu gapga bir boshqacha bir fikr bormi?
Men hali oldinroq aytilgan fikrlarga qo'shilaman. Hukumatni o'zi, hukumatdagi amaldorlar, ularning qarindoshlari o'zi mafiyaga aylanib ketdi deganga ham qo'shilaman. Keyin Alisher Taksanov aytdi, hali teневой ekonomika deydi, endi bilmadim o'zbekchasi qanaqa,
70% dedi.
Ha, 70% teневой ekonomika o'tib ketgan, ya'ni ular soliq to'lamaydiganda, unga ham qo'shilaman, balkim 70%dir, balkim 80%dir, ma'lumcha undan ham ko'proq. Lekin men haligi shu hukumatni o'zi mafiya bilan quda andachilik bo'lib ketdi, ular aralashib ketdi deganiga ishonmayman. Birga ishlashiga ishonaman. Mana qarang,
hamkorligiga ishonasiz. Endi men Alisher Taksanov bo'yicha so'rasak,
eksport import qilayotgani, har qanaqa qing'ir qiyin ishlarni qilayotgani bu ochiq narsa, bu bor narsa. Oldinlari mana sovet davrida yirik haligi politbyuro a'zolarini, bola chaqalari, boshqalari, vazirlarni, birinchi haligi kotiblar, oblastlarni, ularni bolalari KGBga, tashqi ishlar vazirligiga, tashqi iqtisod nimalariga o'tib ketardi, GRU deganlari bor, harbiy va razvedka. Hozir bizani hukumat a'zolarini bolalari faqatgina ko'proq biznes bilan shug'ullanishadi. Hukumat vakillarini qarindoshlari albatta mafiya bilan ma'lum darajada bog'liq. Chunki bitta bank sistemasi bor, hali pulni yuvish tomonlari bor. Hammasi agar bunga mafiya ozmoz yordam bermasa, ular o'zini proyektlarni amalga oshirishi qiyin bo'ladi.
Toshpo'latga rahmat. Endi Alisher Taksanovdan eshitsak, Alisher, sizda bir tafsilotlar bormi? Ya'ni mafiya o'sha siyosiy boshqaruv bilan bog'lanib ketgan, bir ko'prik bo'lib ketgan degan joyini bir ayta olasizmi?
Например, можно вспоминать, что тот же самый, ну, Гафур Рахимов, например, контролировал, был в большом контакте с дочерью президента. Именно Зирамакс, это его было детище. Потом он перепродал эту компанию Гульнаре Каримовой, которая фактически потом завладела полсектором, полэкономикой Узбекистана. Она контролировала и нефтедобычу, и нефтепроизводство, и текстиль, и туризм, и медиа, и многие-многие другие сектора экономики. Поэтому это было и в этом отношении первые шаги, первые моменты Гульнара начинала все-таки не самостоятельно, а в контакте с теневыми элементами. Другой пример, например, Лола Теляева. Официально она, конечно, представитель Узбекистана в ЮНЕСКО, но если посмотреть ее семейные связи, она находится в связях с Тимуром Теляевым, отец которого тоже криминальный элемент, и который тоже сейчас контролирует фактически Абу Сахиль, торгово-транспортную экспедиционную компанию, через которую происходит весь импорт Узбекистана, основной импорт товаров народного потребления, а это, как сама Лола, точнее Гульнара Каримова писала, там не менее 20 миллионов долларов оборота в месяц Хотя я думаю, что на самом деле там суммы более значительные. Там, может быть, доходит даже до четверти или полумиллиарда долларов в год. Таким образом, вот факты, когда, например, теневые элементы, точнее, криминальные лица входят во власть. Может быть, не совсем непосредственно они становятся руководителями, но они фактически управляют через семейные связи, через свои знакомства, через влияние, через авторитет и так далее, через бизнес даже связи. Не стоит забывать, что многие фактически указы, постановления правительства, они просто покупаются, создается офшорная компания, однодневка, под нее подгоняется постановление кабинета, прокручиваются теневые операции, государство фактически мало чего получает или получает минимум, а все остальное оседает в карманах криминальных лиц, и все.
Алишер Таксанов фикрлари, сабык дипломат ва хозирда мустақил журналист Алишер Таксановны айтишича, криминал дунё билан сиёсий бошқаруни боғлаб турадиган асосий кўприк Ўзбекистон президентининг кенжа қизи Лола Тиллаеваннинг эри Темур Тиллаевдир. Лола уни эри Темур Европа ва АКШдаги энг қиммат мол-мулк соҳиби ҳисобланади. Алишер Таксанов иддаосига кўра, Темур Тиллаев қайнатаси Ўзбекистон президенти Ислом Каримов яратган proteksiya ko'magida Xitoydan O'zbekistonga keladigan tovarlar oqimini monopolizatsiya qilgan. Mamlakatdagi importyorlar prezident kuyovi Tillayevga oid Abu Saxi shirkati bilan shartnoma tuzishga majbur. O'zbek siyosiy boshqaruvini mafiya bilan quda anda bo'lib ketganini aytayapmiz. Endi Alisherga yana savolim bo'ladi. Alisher, hozir mana shu narsa davom etyaptimi boshqa bir ko'rinishda yoki o'sha eski holda turibdimi?
Конечно, если посмотреть, все фактически криминальные лица, даже если посмотреть Алишера Усманова, человек, который, не будем скрывать, все-таки контролирует криминальные деньги российских криминальных сфер, фактически тоже имеет родственные связи в Узбекистане. Сказать, что он, скажем, у него под началом чистые деньги, я бы поставил под сомнение. Но это тоже человек, который имеет влияние в России, имеет влияние в Узбекистане, особенно на андижанский клан. Поэтому, я думаю, это тоже надо учесть, исходить из того, что он имеет родственные связи и в России, и в то же время связи, и, я сколько знаю, и с структурами Узбекистана. В правительстве у него есть, по-моему, там кто-то выходил замуж, по-моему, да, из чиновников за СМБ или еще за кого-то там. Но это бывший секретарь ЦК Компартии Узбекистана, да?
Да.
Ну вот представляете, теперь, в принципе, власть уже фактически даже бывшая партийная структура, которая раньше чурялись при советской власти отношений с криминалом, фактически показывают свою лояльность, и они осознают, кто в реальности сила. Сейчас, наоборот, если помните, в советское время было стыдно отдавать дочку замуж за сына вора, то сейчас, наоборот, это почетно, потому что криминалы это обеспечивают защиту, это обеспечивает благосостояние и роскошную жизнь. Возможность поехать за границу, иметь хороший дом, машину и так далее. То есть все уже начинают понимать, что лучше всего жить в криминальной сфере, в криминальной экономике. Поэтому родственные связи с криминалом, это считается уже не грехом, а какой-то даже признаком отличия, признаком высшего отношения к высшей расе, можно сказать.
Rahmat Alisher. Demak, Alisherni aytishicha, sovet davrida ham o'sha o'g'irlarga qizini berishga odamlar uyalgan, ya'ni mafiyaga, o'g'irlarga. Endi hozir uyalmasdan qo'yishdi degan fikrni aytdi. Endi Muhammad Solih, sizni bu borada nima fikringiz bor?
Juda to'g'ri gap. Haqiqatan ham ilgarilari mana shu mafiya bilan men tanishman deyishdan insonlar haqiqatan uyalar edi. Ya'ni men bir maqolamda yozganman. O'sha mafiya bilan bir joyda uchrashib qolsa, odamlar ko'rib qolganda odamlar qochib ketar edi. Ya'ni mafiya bilan salomlashishdan uyalar edi. Ya'ni shu qadar mafiya bir jirkan bir ijtimoiy bir unsur sifatida qabul qilingan edi. Qandaydir etik bir qurilmalar bor edi, qoidalar bor edi, hatto sovet davrida ham. Bu etik qoidalar bugun tamoman o'z qadrini yo'qotdi va bugun haqiqatdan ham mafiya bilan qarindosh bo'lish, mafiyaga qiz berish, mafiyadan qiz olish g'urur manbaiga aylandi, sharaf bo'ladigan sharaf bo'lsa hatto bir insonlar uchun. Bu ham o'sha axloqiy buzilishning ko'rinishlari. Aslida butun bu narsalarning o'zi tagida o'sha axloqiy buzilish yotibdi. Ya'ni axloqiy buzilishdan keyin mana shunaqa avvalgi biz haligi hurmat qilgan qadriyatlar ham o'zining qiymatini yo'qotadi va yo'qotib bo'ldi deydi.
Muhammad Solih fikrlari edi. Endi so'z navbatini Ismat Xushovga bersam. Ismat aka, siz yaqinda mana O'zbekistonga borib keldingiz. O'zbekistonga borganlar aytadiki, aksariyat oddiy odamlar orasida ham o'sha Men Salimboyga yaqinman, men G'ofurga yaqinman yoki men Bahor Shakarga yaqinman degan bir maqtanchoqlik ularni ularga sig'inish, masalan, hech kim bir shoirni, yozuvchini, hofizni, kompozitorni, injenerni emas, o'sha mafiyani sevishi bir urf bo'lgani aytiladi. Bu qanchalik to'g'ri, Ismat aka? Shuni kuzatdingizmi shunaqa narsani?
Albatta, bu Toshkentga borganda emas, hamma joyda ham o'sha yuqorida Alisher ham, mana Muhammad Solih janoblari ham aytishyapti. Haqiqatan oldin mafiya bilan, o'g'rilar bilan xudonda bo'lish, bu or hisoblangan, aksincha o'qituvchilar bilan, ziyolilar bilan xudonda bo'lish qo'llab-quvvatlangan, lekin hozirga kelib ziyolilar shoir yozuvchilardan ko'ra o'sha o'g'rilar bilan, mafiya bilan xudonda bo'lish faxrga aylanib qoldi. Shu ma'noda O'zbekistonda bu mavzu ko'tarilgan mavzuni biz noto'g'ri desak uyat bo'ladi. Juda yaxshi mavzu ko'tarilgan. Bu mavzu hamisha bor bu dunyoda. Odamni qizi bor, o'g'li bor, xudonda bo'lish kerak. Masalan, hukumat hech qachon hukumat qolib muxolifatga qizini bermaydi-yu, Shuhratjon. A muxolifat bechora qizini muxolifatga beradi, muxolifat o'g'lini muxolifatdan uylantiradi, a hukumat qizini hukumatga beradi. Lekin hukumat qizini mafiyaga beryapti deyishimizni o'ylab ko'rishimiz kerak. Lekin hukumatdagilar hukumat bilan xudandachilik qilsa, buni to'g'ri tushunish kerak, normal holat deb bilish kerak.
Endi mana Alisher aka taksi nima haqida gapirib o'tdi? Temur Tillayev personasiga e'tibor qaratdi.
Men Temur Tillayev masalasini Alisherni fikrlarida jon bor yo yo'q deya olmayman. Umuman Alisher juda aqlli yigit. U bir fakt bo'lmasa gapirmaydi umuman. Bugungi suhbatdoshlarimizda hammasi juda o'z sohasini bilimdon kishilari, lekin men G'afur Rahimov masalasidagi fikrlariga qarshiman. Bu odamni haqida bir gap aytishdan oldin o'rganishimiz kerak, lekin Tillayev masalasida men bir nima deya olmayman, lekin siz to'g'ri aytdingiz, u kishi o'sha mafiya dunyosiga aloqador bo'lgan odamni o'g'li, buni dunyo ham tan olgan va albatta o'sha prezidentni ikkinchi qiziga xudo anda tanlar ekan, uni atrofidagilar va maxsus xizmatlar bu masalani ko'zdan qochirmagan. Demak, ular shuni bila turib Islom Karimovga ro'para qilishgan. Mana shu kenja qizingizni mana shu oilaga bersangiz bo'ladi har tomonlama deb. Men aniq bilaman, davlat rahbarlari to'g'ri kelgan odamlar bilan qudanda bo'lmaydi, qizimning aytgani bilan. Maxsus xizmatlar buni juda o'rganadi. Shu ma'noda endi ularda ham o'zini bir fikri bo'lgandir. Islom Karimovdan so'rash kerak buni. Nima uchun qizingizni bularga berdingiz? Lekin men Tillaxo'jayevni mafiyaga aloqasi yo'q deb aytolmayman. Ular albatta mafiyaga aloqasi borligi uchun ham Amerikadagi o'sha bizni qo'shni davlatdan eng qimmat, hatto amerikalik boylar ololmaydigan xonadonlarni sotib olingani albatta O'zbekiston prezidentining obro'yiga, e'tiboriga va undan kelib chiqib u kishiga quda tanlaydigan maxsus xizmatlar obro' e'tiboriga, nufuziga soya soladi albatta. Bu gaplarda jon bor do'st.
Ismat aka rahmat. Endi boy boyga boqar, suv soyga oqar degan maqolni esladim sizning gaplaringizdan. Qudandachilik va hokimiyat mavzusini muhokama qilar ekanmiz, uni oqibatlarini gaplashmadik. Alisher, oqibatlari, последствия этого явления. Алишер.
Это страшная беда для Узбекистана, потому что, считайте, если страна коррумпирована, то сюда не придут инвестиции, сюда не придут бизнесмены, сюда не придут туристы даже. Почему? Потому что страна, которая представляет невозможно честно работать и честно защищать свой капитал, естественно, она не будет привлекательной ни для международных финансовых институтов, ни для международных инвестиционных институтов. Вы представляете, все, что... Я, например, более того уверен, что все инвестиции, которые существуют в Узбекистане, это реинвестиции. Ранее вывезены узбекские капиталы, потом под видом иностранных капиталов вводятся в Узбекистан, якобы под защитой. На самом деле они участвуют в создании условий для вывоза капитала. Точнее, страна будет нищать и дальше. Сетевая экономика, она не приносит прибыль. Она, точнее, народу. Может быть, она в какой-то степени решает какую-то краткосрочную задачу, например, обеспечивает работой людей, но на самом деле она вывозит все, что есть из Узбекистана, и население остается нищим. Поэтому я думаю, что связь криминала с управлением, государственным управлением, уход национальной экономики в теневую сторону в итоге сильно отразится, что мы скатимся на уровень африканских стран. Мы и так уже на уровне африканских стран, а здесь уже будет вообще у нас... Будем на самых задворках, где Буркина-Фасо, там Афганистан, Сомали и так далее. Вообще это может спровоцировать и гражданскую войну, потому что население тоже долго не может находиться в нищете, 3-4 миллиона узбеков гастарбайтеры за границей, и все больше и больше тенденция, что они будут уезжать в страны, где можно заработать, потому что в Узбекистане невозможно заработать из-за того, что все куплено, все продано, все ресурсы. Таким образом, я думаю, ничего хорошего не будет, пока не сменится политическая система и не будут сменены политические приоритеты. И связь с криминалом, как в нормальном мире, будет считаться самым зазорным, постыдным явлением.
Алишер Таксанов фикрларид, Алишер Таксанов, уша мафияны хакимиятке карандош болып, миллет бариклерин талан-талач кылышы, миллет үчүн халакетли болушу мүмкін, хатта фукаралар урушу башланып кетиши мүмкін, деген бір вахималы гепни. Айтты, енді біраз нәфәсімізді сықсек де, Исмет Акеден ерсек, енді бәлкім үнце яманмастыр, уша сияси хакимиятни mafiya bilan ish birligi, balkim ahvol juda ham bir jiddiy emas. Nima deb o'ylaysiz, Ismat aka, oqibatlari?
Oqibatlarini bilmadim, lekin har bir davlat, har bir rahbariyatni mafiya bilan o'zini bir siyosati bo'ladi. Yashirin xalqqa aytilmaydigan siyosat. Buni endi bugun davramizni qatnashchilari yaxshi bilishadi, balki.
Bir chetda Gulnora Karimova oshkor qilyapti sekin-sekin.
Ha, endi bu masalan Putin ham juda mashhur prezident bo'lgan bilan uni ham mafiya orqali butun o'sha o'g'ri kriminalistlar orqali qilayotgan ishlarini biz yaxshi bilamiz. O'zbekistonda ham bu narsalar yo'q deb aytsak ehtimol bo'lmas, lekin men bir narsani bugun aytmoqchimanki, Islom Karimov O'zbekiston prezidenti ekan, Milliy xavfsizlik xizmati bor ekan, O'zbekistonda bu narsa ochiq-oydin hech qachon qo'shilib chambarchas bo'lib birlashib ketmaydi. Bu masalani ular joy-joyiga qo'yib turishadi va mafiyalar, boshqalar nihoyatda qo'rqishadi. O'sha O'zbekiston oliy rahbariyati ham Milliy xavfsizlik xizmatidan nihoyatda qo'rqishadi. Demoqchimanki, kontrol bor, nazorat bor, tartib o'sha dan kelib chiqadi. Masalan, bitta qisqagina misol. Nima uchun o'sha rahbarlar bilan qudoanda bo'ladi? Albatta tushunarli. Masalan, Bo'ritosh Mustafoyev bugun O'zbekiston Oliy sudining raisi. U kishi bosh prokuror bo'lganida Alisher Mardiyev ham Islom Karimovni yonginasida o'sha adliya vaziri bo'lgan, bilasiz, prezident devonida ishlardi, Samarqandni eng shavkatli va shohratli hokimi bo'ldi. Mana shu odam ishdan olinib, juda katta haligi kamchiliklar chiqib, Islom aka o'zi Samarqandga borib, sessiyada aytgan gaplarini eshitib dahshatga tushgan edik. Shu odam qamalib yo'qib ketish kerak edi o'sha dokladda, agar e'tiborga olsak. Lekin shu qudachiligi shaxsan Bo'ritosh Mustafayevni yordami tufayli Ismoil Jurabekovlarni aralashuvi bilan Islom aka podsho odamda kele mayli deb chiqishini kechirdi. Alisher Mardiyev yana qaytib viloyat rahbarligi o'sha adliya bo'limini boshlig'i bo'lib mana 2 yil bo'ldi pensiyaga chiqdi. Shundan kelib chiqib aytmoqchimanki, Alisher, bu qudaanda bo'lish va rahbar bilan rahbarni qudaanda bo'lishini ham to'g'ri inson sifatida biz to'g'ri tushunishimiz kerak.
Shu ma'noda nima, Ismat aka, Islom Abdug'aniyevning o'zi
bermaydi.
Islom Abdug'aniyevning o'zi mana Tatiana Akbarovna Karimovaga uylanganidan keyin peshonasi yarqiragani aytiladi. Shu rostmi?
Endi uni bilmadim, Tatiana yangadan va Islom akani o'zidan so'rash kerak, hatto biz Zelimxon Aydarovdan. Endi birovni oilasi haqida bu gaplar juda kinoyali gaplardi radio orqali.
Yo'q, kinoya emas. Endi biz o'sha bizni boshqarayotgan odamlar bilishimiz kerak, jamoatchilik vakillari.
Islom akaning uylanishi va ajralishi, Piotr degan o'g'li bor. Bu tabiiy narsa, bularni hadeb haligi qilavermasligimiz kerak, lekin bu Tatiana yangiga uylangandan keyin albatta ishlari yurishib ketganini ko'rib bilib turibdi dunyo, lekin har kimning oilasi o'zicha muqaddas bo'ladi. Men sizni ana shu bugungi mavzuni ko'tarib, juda bir o'zini sohasini bilimdon kishilarini to'plaganingiz uchun Alisherni fikrlariga minnatdorchilik bildiraman. Toshpo'lat akani, Muhammad Solihni, lekin bu dunyoda hamma o'zini fikrida qolish kerak. Shu mavzu yaxshi mavzu, lekin O'zbekistonni
ancha chuqur mavzu. Bir qarang demas, Ismat aka, o'z vaqtida Amir Temur ham Qozonxonning qizi, masalan, Mo'g'ul hukmdor Qozonxonning qizi Bibi xonimga uylangandan keyin ko'ragon unvonini olib, butun dunyoni yarmini ishg'ol qilishga, Amir Temur sohibqiron bo'lish degan bir nimaga erishdi. Ya'ni buni tarixda ham ko'ramiz. Mana Muhammad Solih aka ko'proq bo'lsa kerak, mana shu Qozonxonga uylangandan keyin Amir Temur, agar bugungi O'zbekiston ham o'shani o'ziga ulgi qilayotgan bo'lsa.
Yo'q, menimcha bu yerda Temur, Amir Temurning imperiyasini, Amir Temurning qurgan davlatini
devleti ve bugün Karayen kurgan bu mafya devleti ortasında paralel ötkezliş ürününe doğru olaydı. Çünkü Amir Temur'un devri bambaşka bugün. Amir Temur devleti. Öyle adalet ornatırken dedi. Onun işte birinci tezisi, kaidesi adalet idi. Adalet ornatırken dediler. Bugün tam tezkerisi. O Amir Temur güç adalettedir dese bu adalet güçtedir diyen bir tezis bilen hazır devlet başkanı yaptı Karayen.
Rahmat Muhammed Salih. Kuch adolatdadir degan tezisga, o'sha Amir Temur tezisiga qaytarilsa, O'zbekistonda ro'shnolik bo'lishi mumkin degan har holda bir pozitiv fikr bilan eshitirishimizga yakun yasasak, barcha tinglovchilar nomidan bugungi eshitirishim ishtirokchilariga barchasiga men minnatdorchilik bildiraman. Eshitirishni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandarov bordim. Hammaga rahmat, sog' omon bo'linglar.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon Varol bordim. Ushbu to'lqinda eshitganingiz barcha xabarlar va lavhalarimizni www.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz hamda tinglashingiz mumkin. Veb-saytimizga marhamat qiling. Men esa sizlardan xayrlashaman. Xayr, omon bo'ling.